Interviurile Infinite FM.
Doamnelor și domnilor, bun regăsit la emisiunea Interviurile Infinite FM. Într-o perioadă în care se discută foarte mult despre viitorul complexului energetic Oltenia și în care a apărut opoziția deputatului Dan Vâlceanu aseară târziu după toate criticile care au fost aduse ieri de liderii PSD după declarațiile făcute de premierul Ludovic Orban luni la Digi24 privind renunțarea la energia pe cărbune. Vom intra în acest subiect. A fost astăzi și o comisie mixtă la complexul energetic Oltenia. Astăzi vom discuta cu Constantin Mitrescu, președintele Sindicatului Energia Rovinar, ceva mai târziu cu viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor, și cu Ion Ișvan, propunerea Partidului Pro-România pentru președinția Consiliului Județean Gorj. Domnul Constantin Mitrescu este în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule președinte!
Bună ziua ascultătorilor dumneavoastră!
Spune Dan Vâlceanu, sau a spus aseară într-o postare, avem și noi un interviu pe care ni l-a acordat astăzi, reacție după declarațiile lui Ludovic Orban, destul de îngrijorătoare de luni de la Digi24, adică nonșalanța cu care practic a anunțat trebuie să renunțăm la energia pe cărbune, fără să vorbească evident despre alternative, așa cum toată lumea a constatat. Însă spune Dan Vâlceanu că este mai mult o manipulare politică și că sunt acum oamenii atât în guvern cât și în companie care știu ce este de făcut pentru complexul energetic Oltenia. Care este poziția dumneavoastră? Vă îngrijorează cu ceva declarațiile premierului?
Da, e bineînțeles că ne îngrijorează. Chiar a fost o declarație neinspirată. Am abordat chestia asta și în comisia de negociere astăzi, în comisia mixtă, în fața directoratului. Domnul președinte al directorat a explicat exact care e situația. O știm și noi, o știm de mult, s-a discutat de foarte mult timp ce presupune acel plan Green Deal. Este vorba de Rovinariu va fi în cel mai negru scenariu cu 6 grupuri, Rovinariu și Turceniu, 6 grupuri pe cărbune, 1 pe gaze și Ișalnița și Craiova 2 va trece pe gaze. Plus acele parcuri fotovoltaice, le știm, s-au discutat în presă, există, era vorba de acel plan. Probabil domnul Orban n-a spus nivelul orizontului când se va renunța în lumea asta la energia pe cărbune. Într-adevăr, se vede și că la nivel mondial și la nivel european că atâta timp cât se găsesc surse noi de energie nepoluante, încet încet vor dispărea cele, de exemplu Germania în 38, în 2038. Aici am discutat cel puțin România cu județul Gorj va fi până în 2040, ne-a dat asigurări și directoratul și așa cred și eu, sunt sigur că va fi energie pe cărbune până cel puțin 2040.
Deci ar fi cam 20 de ani în care să construiască niște alternative.
Da, da, da.
Că până la urmă despre asta este vorba.
Orizontul de timp nu l-a spus dumnealui și ăsta este cel puțin 20 de ani. Sunt convins că în Rovinar vor fi 4 grupuri energetice care chiar spunea că e investiția la blocul 5 și se finalizează în 2022, deci peste un an jumate. E un grup retehnologizat la maxim, deci cu investiții majore se schimbă tot un...
Oricum, panică s-a creat, pentru că ați văzut că au fost colegi care au declarat și la noi și în presa centrală, am văzut pe posturile naționale, vorbeau din nou, hai să mergem în București, hai să facem proteste.
Da. Probabil, v-am spus, a fost neinspirat, că n-au s-au dat detalii, am cerut detalii la directorat, nici s-a spus ce v-am spus dumneavoastră. Nu trebuie să ne facem probleme în următorii 20 de ani, că nu va fi aici. Va fi... Dar trendul, doamne, este să această energie poluantă în viitor
să dispară.
Nu va avea expansiune.
Lumea se teme însă de o închidere subită a companiei în condițiile în care sunt de 3 ani pierderi sau de 2 ani. Acesta ar fi al treilea an estimat cu pierderi uriașe și în condițiile în care totuși s-a spros pe piață.
Da, deci dacă ar fi fost așa, nu, cum spune, cu închiderea subită, nu s-ar fi investit banii ăștia și dat statul, ajutorul de stat de atâtea milioane de euro, de zeci de sute de milioane, dacă ar fi. Nu, este nevoie de această energie. Într-adevăr, trebuie să se reducă costurile și să găsim soluții pentru a o face mai ieftină. Cum reușești să faci mai ieftină această energie a companiei? Decât în câteva grupuri pe gaze în zona Turceni, unde, în zona Ișalnița, unde sunt conductele de alimentare cu gaze ale fostului combinat chimic, unde e costul ușor, costul de alimentare cu gaze ușor, cum faci mai ieftină decât montând niște panouri fotovoltaice? Deci acest plan Green Deal e făcut dinainte și pe guvernarea PSD, să știe, s-a discutat aici în vreo un an de zile de el, de acest...
Da, sigur că da, sigur. Eu una n-am înțeles ce sumă va veni în Gorj, pentru că investițiile despre care vorbesc ei sunt uriașe.
Uriașe. Ne-a spus că urmează în următoarea lună, până la sfârșitul lunii iunie, compania va da către niște consultanți cele trei scenarii. Un consultant care va face și va spune exact câte grupuri rămân. Este vorba între 7 și 5 pe cărbune și între 3 și 2 pe gaze, câte panouri voltaice, câte arii de panouri voltaice, și va da un plan. Deci trebuie făcut acest program de restructurare de care vorbeam pentru ajutorul statului.
Și
deci
parcurile...
Avem. Sunt vreo 3 scenarii care urmează a fi analizate de un consultant.
Și cu banii de la Green Deal ar urma să fie făcute aceste investiții pentru a scădea prețul megavatului.
Alternative economice, astfel încât să nu se piardă locurile de muncă din Gorj. Toate locurile de muncă care sunt la momentul actual să păstreze și atunci.
Nu știu de ce îi mai credeți pe guvernanți după ce am pățit-o cu Valea Jiului. Eu sunt foarte sceptică. Da.
Dacă vedem, că așa cum spuneți dumneavoastră, că e minciună și vine subit, să nu creadă că noi nu reacționăm. Deci asta e clar, că în momentul în care se vede cu ea pe antrend, că nu ne-ar fi dat banii să ne intrăm, că dacă nu primeam banii, acum eram faliment clar. La ce producție de energie a fost? Vreau să vă spun, pe lunile ăștia patru, cui bine să dau date, dar să știți că la câtă energie s-a produs aproape cu 30% mai puțin de anul trecut pe vremea asta. Pe toată,
s-a văzut.
Era mort.
S-a văzut pe Transelectrica, da.
Deci, fără banii aia era mort, ar putea să nu ne fi ajutat să-și lua mâna de pe noi, ci vă spun eu că reacționam, dar faptul că ne-au dat acei bani, nu putem să spunem că nu s-a făcut ceva, adică se caută soluția.
Bun, acum știți, domnule Mitrescu, că au fost mulți încurcați și de faptul că s-au făcut importuri în perioada asta. Am înțeles că alții au vândut foarte ieftin și pur și simplu a fost mult mai ieftin să iei de la alții decât a fost o chestiune de prețuri în perioada asta pandemiei.
Au fost firme private care au contracte cu... Acum, dacă știți că piața de energie nu mai este doar a României. Înainte eram, până acum vreo 3 ani, se licita pe piața asta. Producătorii, furnizorii, consumatori. Acum noi suntem cuplați cu piața de energie până în Germania, suntem la Uniunea Europene și se fac licitații pe toată zona asta și sunt consumatori privați care au contracte cu nu știu ce producător care mult mai ieftin, că la noi este și noi nu putem să ieșim la nivelul prețului unui hidro sau unui fotovoltaic. Și ieșim și noi la licitație cu anumite prețuri care include și certificatul și probabil ei cumpără de la și de aici a ieșit chestiile de... Dar mi s-a spus că se caută soluții pentru ca energia din Ucraina sau din non-UE, care vine din afara UE, să fie indexată, acum se caută la Bruxelles, astfel încât să nu vină cu energie, că ei nu plătesc
certificatele.
Certificate, da? Și vin și concurează cu noi pe piața asta. Și urmează să găsească soluții privind chestia asta.
Bun, acum că Orban a făcut o declarație neinspirată, mie mi se pare în tonul declarațiilor făcute anterior și de Dăncilă, deci din acest punct de vedere înainte de Cioloș, adică toți premierii, ultimii trei, cel puțin așa au discutat în nota asta, nu am văzut nicio diferență.
Tot se uită, tot se uită că lume și peste tot se vorbește de zero carbon și încep și ei să dea din gură fără să gândească că fără acest sector, pur și simplu, România ar intra în colaps energetic. Trebuie găsite soluții de investiții aici, de reducerea costului și de reducerea poluării cu acest, că sunt soluții.
Cât despre noua conducere a companiei, am văzut că este lăudată chiar și din zona PSD, deci nu cred că poate fi contestată. Nu mă refer la Consiliul de Supraveghere neapărat, al cărui rost nu-l înțeleg. Mă rog, la directorat mă refer, la cei care sunt aici și muncesc. Cum vor face totul să redreseze? Există vreo variantă să fie pierderile mai mici și la finalul anului?
Doamne, asta e rolul lor.
Sigur.
Și de asta sunt plătiți și trebuie să găsească soluții, că știți cum vorba și lui domnului Bălășoiu astăzi, că spunea, domne, că domne spunea că prețul e atât, asta e atât, așa, domne, atunci putem merge fără atacanți. Jucăm fără atacanți. Și el zise că întotdeauna un atacant bun va găsi soluția să înscrie golul. Deci ei trebuie să găsească soluția astfel încât să ieșim din impasul ăsta.
Activitatea a fost reluată peste tot sau mai sunt probleme?
Nu, pe 5 se va relua peste tot activitatea, mai sunt, mai intră în șomaș tehnic până la sfârșitul, până pe 31 lunii aștia, cei care nu și-au făcut zilele minim de șomaș tehnic care au prevăzute în prima hotărâre directorat. În rest, nu se va mai da alte zile în plus față de cele 17 care au primit salariații în prima parte.
Bun, acum, pentru că am văzut pe Manu Tomescu supărat pe angajați, eu nu învinovățesc cu nimic pe angajați, pentru că angajații într-un fel se uită la dumneavoastră, la lideri. Dumneavoastră dați tonul, dacă e un vreun pericol, se alarmează în funcție și de reacțiile dumneavoastră.
Nu e supărat pe angajați, dar ea a făcut un fel de afirmație să exprimat în sensul să fim atenți, să fim uiți, să anticipăm ce ni se întâmplă. Adică să fim cu ochii pe ei, un fel de îndemn a fi atunci când se impune să fim cu arma la picior. Un fel de semnal de alarmă a tras.
Da. Tot spune Dan Vâlceanu că sindicaliștii sunt renegați de angajați. Cum este? Așa este? Sunteți renegați de angajații CEO?
Nu știu, am văzut declarațiile domnului Dan Vâlceanu, nu știu, mi se pare cam arogante. Până la urmă spunea că sunt angrenați politic. Nu toți sunt și doi sunt și la dumnealui câți angrenați politic lider de sindicat, nu numai la PSD. Și de ea nu zice nimic, dar, mă rog, nu, noi am fost și vom fi și am spus și când era PSD-ul la conducere, că n-am făcut fapte bune cu acea lege a pensionării, că ne-a ajutat foarte mult și am mers la Parlament, că acolo se ia deciziile și am fost chiar în prem ca să forțăm nota, să trecem prin Camera Deputaților și prin Senat acele legi.
Da, lege de care au beneficiat și alți salariați, că am înțeles că și Artego a beneficiat, mă rog, mai multe categorii.
Da,
a fost o lege care a ajutat mai multă lume. Sigur.
De la noi a plecat și nu numai PSD-ului am cerut ajutorul și domnului Dan Vâlceanu, pentru că a trecut în unanimitate, dacă și-aduce aminte.
De acord.
Domnul Dan Vâlceanu, chiar am discutat cu el și atunci și am vorbit să ne ajute și ne-a ajutat și domnul Dan Vâlceanu a votat și PNL-ul și... Și tot timpul vom fi lângă oamenii politici cu potență, pe noi sindicaliști, atunci când în joc sunt interesele noastre, legi care, de care depindem noi și vom fi indiferent de culoarea politică.
Mulțumesc foarte mult pentru această discuție, domnule Constantin Mitrescu, și o să ținem legătura să vedem ce se întâmplă în continuare. Deci, iată, sindicatele în comisia mixtă de astăzi au discutat cu administrația, inclusiv pe tema declarațiilor făcute de premierul Ludovic Orban, foarte radicale luni, fără niciun termen, într-adevăr, cum remarca domnul Mitrescu, fără niciun termen, domnule, renunță la energia pe bază de cărbune, dar ce interval? Ceea ce a făcut, evident, ca PSD-ul și alte voci din Gorj să reacționeze imediat. Spuneam de o discuție și cu viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor. După cum vedeți, se discută la nivel național, inclusiv de fixarea unei date pentru alegerile locale. Astăzi trebuia să se pronunțe Curtea Constituțională dacă data va fi fixată. Ia să vedem. Bombă de la CCR, mandatul primarilor este aruncat în aer. Da, în legătură directă este domnul viceprimar Adrian Tudor. Bună ziua, domnule viceprimar!
Bună ziua, mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni.
Am, evident, vreau să vă întreb și de declarația de ieri, de faptul că a spus că o să mai fie plecări din PSD, dar cum e asta cu mandatele? Deci acum, ce înseamnă?
Da, am văzut doar știrea, pur și simplu, n-am văzut încă motivația Curții Constituționale. Însă, cred că deja mergem într-un joc prea departe, pentru că n-ai cum să organizezi alegeri în momentul în care ai o pandemie, ai o situație de urgență, ai o situație de alertă ulterior. Ce să faci?
Păi da, și
orașele
exact.
Trebuie să conduse, orașele trebuie să administrate, trebuie să fie oameni care să ia decizia.
O fi, domnule viceprimar, poate că este un vid legislativ, mă gândesc. Pentru că zice curtea, uitați în motivație, pe ce motiv a respins, că guvernul nu poate prelungi mandatele aleșilor locali prin ordonanță de guvern, lucru care este interzis printr-un articol, articolul 115 din Constituție. Deci o fi vreun vid.
Mergem la Parlament.
Da, păi probabil.
Parlamentul, da.
Deci dar trebuie să vină cu o nouă lege foarte repede.
Din resurse, România are nevoie în momentul de față de un start pentru economie, nu să pierdem timpul, zile și săptămâni întregi, cine trebuie să facă legea asta sau cine trebuie să...
Da, nu înțeleg de ce n-au anticipat acum 3 luni treaba
cine
asta.
Cine anticipeze, doamna?
Guvernanții.
Păi nu vedeți că de 30 de ani nu sunt în stare să dea o lege care să nu poată fi contestată.
Deci n-am avut reglementată starea de urgență politică. Sau starea, nici starea de alertă, n-avem reglementată nici situația asta. Deci, practic, de astăzi, nu? Sau de când? De când se încetează? Când trebuia să fie alegeri locale, mandatele aleșilor locali încetează. Până dau ei în lege, sunteți în afara mandatelor și vă mai luați bani, mă rog, cine și cât o dura.
Știți cum e? Nu e vorba de bani, e vorba că dacă mâine trebuie să iei o decizie pentru a rezolva
exact.
O situație...
Nu
în
se mai
municipiu.
Poate. Deci...
Nu, indiferent, stați o secundă ca să vă spun. Aici, să știți că suntem aleși locali până când următorul consiliu depune jurământ.
Da.
Înțelegeți?
Da,
deci
da.
E funcțional. Nu vă fac, nu ne fac.
Nu e problema. La ce plecări din partii vă referiți?
A fost o analiză pe care am făcut-o împreună cu colegii noastre din presă și am spus, m-au întrebat dacă o să mai plece și alții din PSD. Și le-am spus așa, întotdeauna, în an electoral, există astfel de transhumanțe, să folosim termenul ăsta un pic mai plastic. Sunt care vor pleca, alții care vor veni, cu siguranță către PSD, vor pleca nu doar din PSD sau vor veni nu doar la PSD, ci la fiecare partid, vor exista astfel de permutări. Că unii sunt mulțumiți, că alții sunt nemulțumiți, că au alte promisiuni. Se întâmplă, știți foarte bine.
Da, de la PSD nu, de la PSD nu s-a prea plecat. Iată, astăzi deputații ALDE au venit în PSD. În frunte, l-ați luat pe eminența aceea, știți, de ministru al energiei, Anton Anton, de bate vântul de ne-ntoaie. L-ați luat la PSD. Deci v-ați pricopsit acolo cu... o celebritate. Bun, nu asta
sunt
contează.
Cuvinte,
aveți dreptate cu traseiștii, nu e asta problema. Eu mă gândeam la oameni importanți din PSD Gorj, pentru că totuși Mihai Prunariu a fost vicepreședinte și sper că nu v-ați referit la dumneavoastră că veți pleca. Adică, sau e posibil?
Nu. Am spus doar că în fiecare an electoral știm că există astfel de permutări. Unii pleacă, alții vin, își dau seama peste noapte că nu mai sunt social-democrați sau că își dau seama că sunt liberali sau nu mai sunt liberali sau sunt de stânga și nu mai sunt de dreapta. Știți foarte bine că se întâmplă.
Dar Prunariu a venit cu alte nemulțumiri. Lipsă de dialog, da, alte lucruri.
Eu am văzut ce a spus și am văzut declarațiile domnului Prunariu. Îl înțeleg, da? Îl înțeleg întotdeauna... Lipsa de dialog duce la astfel de situații. Acum fiecare ce înțelege și prin lipsa de dialog. Dacă sunt toată ziua de discuții, nu mai avem timp să muncim. Da, în fine.
Da,
nu
doar...
să meargă tot pe stânga, nu...
Da. Așa este.
Nu discutăm neapărat de o oportunitate.
Apropo de stânga și de pro-România, spunea Ion Bârcă și astăzi că ar trebui făcut o alianță PSD pro-România la Târgu Jiu. Ce părere aveți
Am văzut decât titlu. Să știți că niciodată
de exemplu, pentru Consiliul Local, unul cu unul adunat, fac doar doi și nu fac cât ar putea dacă ar merge separat. Și vă spun de ce. Dacă merge pe liste separate, la redistribuire fiecare dintre noi am mai luat cel puțin un mandat de consilier. Și noi și pe România în cazul de față. Dacă mergem pe o listă comună, la redistribuire o să luăm doar un consilier local. Și atunci dacă ne gândim, mai bine să ne gândim cu celeritate la un proiect comun după alegerile locale.
Da. Să puteți face o majoritate. Dreapta, credeți că va reuși să facă o alianță?
Nu cred că vor reuși. Nu cred că vor reuși. E prea din scurt povestea asta sau și așa cum îi știu pe unii lideri ai dreptei, nu vor accepta să facă doar ca să arate că, uite, domne, suntem uniți. Nu. Eu am o părere bună despre domnul Popescu Iulian. Am avut ocazia să-l cunosc de-a lungul timpului, știu ce capacitate are. Însă nu poți peste noapte să apari în peisaj. Și asta normal că nu le convine nici celor din PMP, nici celor din USR.
Eu nu știu, spuneți că e o capacitate. Adică am observat că îl laudă lumea, dar
da,
e foarte puțin cunoscut publicului.
Ca tânăr întreprinzător, eu l-am cunoscut, nu credeam că vreodată va face politică, de exemplu. Așa cum l-am cunoscut. Nu credeam. Dar uite că viața îți oferă și astfel de oportunități. Și foarte bine că se implică.
Legat de campania pentru Târgu Jiu, o să vă implicați?
Păi nu,
ce o să faceți?
Păi
nu știu, că nu...
PSD-ului trebuie
erați să tot PSD. Supărat, așa tot, nu știu cum să zic.
Păi eu sunt supărat că văd că nu turăm motoarele și nu facem ce trebuie să facem. Mă rog, dar asta e o discuție pe care o să o port în partid în continuare, nu vreau să o scot în spațiu public.
Da.
Adică se poate și mai mult. Nu înseamnă că dacă ne cheamă X sau Y și suntem pe listă sau suntem desemnați candidați, gata, domne, e suficient ca să câștigăm alegerile. Ehe, de aș avea un bici, acum știți cum am câștigat alegerile astea? Că știu ce capacitate au colegii mei din partid. Numai că trebuie să ne mobilizăm un pic.
Poate o să faceți acum după pandemie, am înțeles că o să fie birou politic sau a fost deja astăzi.
La nivel de județ
poate se va discuta, adică mult sigur se discută și Târgu Jiul, că n-are cum să...
Cineva trebuie să-și asume candidatura asta a domnului Florescu.
Adică cum? E asumată,
păi,
nu?
Păi să-și o asume și să îi dea drumul la treabă, nu știu că...
Să-și o asume chiar Florescu, cum ar fi.
Mm-hmm.
Da, domnule viceprimar. Ce să zic, mulțumesc pentru această discuție și așteptăm să vedem ce decizii veți lua, care-i planul de bătaie, oricum am văzut și pe la PMP, începe lumea să se miște, să mai facă...
Ieri mi-a zis cineva așa, un om destul de respectat în orașul ăsta și, în fine, nu-i dau numele că nu-mi permit, a fost discuție privată, dar a zis un lucru. Zice, domnule, ați lăsat impresia că între Tudor și Florescu l-ați ales pe Romanescu, la cum vă mișcați. Și mie mi-a dat de gândit mult.
Da, vedeți cum mă puneți acum să speculez prin declarația asta. Bine, domnule,
cu siguranță se referea, nu că ar fi vrumblat, se referea la faptul că nu e PSD-ul cu care oamenii erau obișnuiți să aibă atitudine. PSD-ul e un partid care trebuie să aibă atitudine.
Corect.
Nu mai are atitudine. Nu mai scoate proiecte. În fine. Vedem. Ce-o fi?
Este. Oricum, conjunctura v-ar ajuta ca partid la nivel național, în sensul că vedeți că PNL-ul se opune unor măsuri sociale cu impact grav în populație, adică creșterii alocațiilor și pensiilor. De fiecare dată în criză lumea suferă, fără acești bani va fi greu de supraviețuit.
Cu o declarație de socialist. Haideți să dăm drumul la motoarele economiei, să ne ajutăm mediul privat, să ajutăm economia și după aia o să crească de la sine și alocații și pensii și salarii și orice.
Da.
O fi an electoral, însă alea 28 de măsuri pentru repornirea economiei, trebuie să ne bătem pentru ele. Măcar am venit cu ceva soluții, nu zic că cele mai bune, ale noastre, ale PSD-ului, dar am venit cu ceva, cu niște propuneri. Hai să le discutăm. Nimic, nimic, nimic. Muncim iară să dăm grâu la occidentali, noi nu avem voie să exportăm în afara Uniunii Europene, în schimb avem voie să le exportăm în Germania și în Franța ca să le exporte ei mai departe. Da? Și noi stăm și importăm pâine congelată. Cam astea sunt problemele.
Da. Da, în fine, să știți că nu sunteți singurul nemulțumit de activitatea sau, eu știu, de politica ezitantă a PSD-ului. Am mai văzut
de activitatea ezitantă a întregii clasei politice din momentul de față a decidenților, pentru că trebuie să înțeleagă că trebuie să vorbească și să și gândească în limba română.
Și mai pe viteză, nu?
Și mai pe viteză.
Mai pe viteză un pic,
să nu
parcă.
Să nu se sperie că dacă cerem să mâncăm mere românești, o să ne poată aresta pe toți cum au arestat pe Dragnea. Nu, dar dacă știm să ne unim, proiecte de țară, doamna Stoleru. România n-a mai avut un proiect de țară de la Marea Unire. Un proiect de țară să avem. Dom'le, agricultura, nu ne atingem de ea. Ăsta e mersul, asta mergem. Fermierii, nu ne atingem. Dăm o lege, ne o asumăm toți. Să o propună ei, fermierii, agricultorii, nu știu. Noi, politicienii, să nu ne mai dăm cu părerea.
E foarte adevărat. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție, domnule viceprimar Adrian Tudor, și sper să mai avem ocazia să discutăm. Vedeți că există dorința în rândul militanților vechi ai PSD de a tura un pic motoarele într-o perioadă în care liberalii vedeți că fac și desfac așa cum doresc, pentru că pentru că pot să o facă, nu? Mă uitam tot pe alocații și pensii. Da, liderul deputaților PNL, Florin Roman, promite că PNL va crește alocațiile și pensiile. Dar încă n-au identificat sursa, s-ar putea să fie prin impozitarea pensiilor speciale. Păi ce au pățit până acum asta cu pensiile speciale, un subiect atât de fumat și, bineînțeles, nu se pune niciodată în practică? Pentru că nu se poate. Nu se poate sau nu știu de ce, nu vor să piardă electoral. Spuneam că vom discuta astăzi și cu domnul Ion Ișvan. Bună ziua, domnule Ișvan!
Să rămână, mulțumesc pentru invitație.
Ce ar fi făcut cu pensiile astea și alocațiile? Cu alocațiile astăzi? Am văzut că se opun, s-ar putea să fie dublate până la urmă.
Nu, dar trebuie să fie, să respecte legea. Eu am înțeles că în Parlament nu o să aprobe ordonanța de urgență, prin care
da,
amânau
aplicarea.
Legea e în vigoare, e promulgată de domnul președinte Iohannis. Dumneavoastră știți că eu tot timpul am spus că e mică, chiar 100 de euro de copil ar fi puțin. Pentru că trăim în Uniunea Europeană, nu? Și copiii au drepturi egale.
Domnule Ișvan, am urmărit aseară pe pont, am și selectat ceva din emisiunea în care a vorbit așa punctual pe lucrurile care spune, na, ai fost premier al României, ar putea relansa economia perioada asta. Și a spus, domnule, ai două variante, ori tai, ori dai. Varianta este hai să dăm drumul la bani pentru diverse axe, că a enumerat câteva dintre ele acolo, sigur, pensii, salarii, pensii, vouchere pentru persoanele care lucrează în mediul privat și mai multe. Sprijin peste tot, asta este propunerea pe care Ponta o face pentru a ieși din marasmul acesta economic.
Deci domnul prim-ministru face propuneri pertinente, concrete guvernului de când a început pandemia. La începutul lui ianuarie le tot spune cam ce ar trebui făcut pentru ca românii să treacă mai ușor peste această criză. Dar, din păcate, parcă vorbește cu surzii, nu? Guvernul, nu vedeți că nu ia niciun fel de măsură care să ajute oamenii. Domnia sa, ați văzut că, din experiență, și noi am trăit 2012, din mai, când domnia sa a venit la guvernare, a ajuns ministru al României și a relansat economia. Practic a plătit hotărârile judecătorești în învățământ, în sănătate, în justiție. Știți că sistemele erau blocate și oamenii au trăit din ce în ce mai bine. Au avut bani, s-au consumat și economia a pornit. Vede și acum propune lucruri corecte, normale, pe care le fac alții. Le fac europenii, le face Germania, le face Spania. Numai că noi, nu vedeți, nu avem guvernul. O să facem, o să verificăm, o să... Dar nu fac nimic pentru oameni.
Da. Se vorbește de această alianță cu PSD-ul. V-am văzut sceptic. De ce?
Da, pentru că nu vedeți, n-au nicio atitudine, n-au nicio reacție, nu știu ce se întâmplă. Uitați-vă și acum ce se întâmplă cu complexul energetic Oltenia. Cum e posibil să vii și să spui că gata, terminăm cu mineritul din Gorj, minerit care are 40 de ani, are o tradiție, are o cultură în spate, are o civilizație, pot să-i spun eu. Sunt oameni, familii, foarte multe care trăiesc din minerit fără să vii să le oferi altceva, să le dai o alternativă, să le spui la oameni ce se va întâmpla. Nu? Alții vedem că investesc în centralele pe cărbune, noi, în schimb, desfințăm cărbunele, lăsăm oamenii pe drumuri, lăsăm zona așa cum arată, ca după bombardament. Doar că, vedeți, unii care, dumneavoastră știți bine, în 2012, când domnul Ponta a venit ministru al României, știți că de atunci când ziseră să închidă mineritul și energia din Gorj, țineți minte că găseseră sediul complexului la turcieni și urma să-l ducă la București, să se piardă, ca să poată să închidă de mult cărbunele și energia din Gorj. Practic, asistăm acum la ceea ce se gândise în laboratoarele PDL-ului din 2011.
N-aș spune treaba asta, pentru că, într-adevăr, este o politică europeană. Toți urmărim acum ce se întâmplă și în alte țări. Asta este un obiectiv, să ajungem să trăim în lumii nepoluante, nepoluate.
Păi dar negociatori, pentru că vedeți noastră, lângă noi, Ucraina produce fără...
Ucraina, vorbim de Uniunea Europeană.
În Europa, nu e numai Uniunea Europeană, nu până la urmă.
Știu, dar noi avem niște reguli.
Păi avem, dar niște negociatori, oameni serioși care să negocieze pentru români și pentru România. Nu e posibil să închidem și ce punem în loc, le transformăm pe gaz.
Problema este că ei ne amenință de atâția ani, într-adevăr, cu închiderea acestei mari companii care asigură atâtea locuri de muncă și în toți anii ăștia au ținut podul de la Lainici blocat, centura Târgu Jiului a început să se fărâme, ce s-a construit din ea și nu există niciun fel de altă alternativă.
Da, vedeți, nu sunt soluții și, din păcate, bâlbâiala asta pe care ne arată guvernanții și faptul că nu fac nimic concret pentru oameni și pentru populație, se va vedea în viitorul nu prea îndepărtat. Eu sper ca, până la urmă, politicienii, Parlamentul să se hotărască, partidul primar din Parlament, PSD-ul, să vină să depună acea moțiune de cenzură împotriva oamenilor. Acestui guvern care nu face nimic pentru oameni.
Domnule Ișvan, dacă veți fi candidatul pro-România la Consiliul Județean, care ar fi prioritățile? V-ați gândit un pic, măcar de când a venit Văcaru cu propunerea?
Ar fi o mare...
Pentru județ.
Mine, să știți, pentru că sunt un om care sunt din Gorj, sunt din zona din Rogojelu, deloc am crescut, am copilărit. Am învățat carte în Târgu Jiu, m-am întors în județ după ce m-am format, mi-am perfecționat pregătirea profesională după ce am terminat facultatea de matematică din Timișoara și iubesc mult Gorj, să știți, sunt insistat și insist foarte mult să-mi aduc și copiii acasă. Pe mine să știți că m-ar interesa și m-aș afla foarte mult tot ceea ce se întâmplă concret cu mineritul din județul Gorj, mineritul și energia. M-ar interesa foarte mult ce rămâne după ce, că na, trăim în Europa, ce rămâne și cum va arăta Gorjul după ce se închide mineritul.
Păi și ce ați propune? Adică, ce ați propune ca alternativă?
Păi sunt foarte multe.
Adică ce ar putea face Consiliul Județean, evident.
Dar bineînțeles, sunt foarte multe lucruri. În primul rând, ecologizarea zonelor din unde s-au scos cărbunele și redarea lor în circuitul economic, în circuitul agricol, în circuitul silvic. Nu știu dacă dumneavoastră știți cum arată zonele unde se extrage cărbune.
Păi, cum să nu știu? Zona doar nu
zona
pe lună.
Zona,
da, sigur.
Iliana, ascultați-mă, sunt lucruri unde sunt foameni date de nouă pe mediu, care pot fi accesate și cu aceleași utilaje cu care s-a scos cărbunele, se poate reface zona, deci nu e nicio diferență, nu trebuie ca alte utilaje, alți oameni. Și cumva aș prelungi viața minerilor și mineritului din Gorj, redând în circuitul civil suprafețele de pe care a fost exploatat cărbune. Și bine, sunt foarte multe lucruri care se pot face cu zona de nord a județului, cu turismul, cu cât de frumos este județul nostru. Sunt lucruri care, cum să vă zic dumneavoastră, le putem face pentru Gorj și pentru gorjeni împreună cu ei. Nu știu, m-aș lupta să nu mai plece oamenii din Gorj să muncească în altă parte, să muncească în Timișoara, în Arad, să nu mai zic dincolo să culeagă paranghia sau să facă munci din astea necalificate la agricultură. Pentru că am format școlile profesionale, le-am reînființat școlile profesionale, știți bine, învățământul profesional dual, când m-am luptat să-i dăm viață, deja termină prima promoție în această perioadă, să le găsim de muncă în județul Gorj, creăm locuri de muncă.
Da, cred că i-ați format pentru Occident. Păi, sau i-am format noi, că până la urmă toată lumea susține. Da.
De asta am și vrut să intru în politică. Eu am spus mereu, mă interesa alocațiile copiilor, deci copiii, pentru că lumea vorbește de trecut și de prezent eventual, pensii și salarii. Nu vorbea nimeni de viitor, adică de alocațiile pentru copii.
Păi nu vă supărați, dar pensii, salarii și alocații înseamnă supraviețuirea în România, nici măcar trai decent. Înțelegeți? Și prima noastră, ca ființă, preocupare este să supraviețuim. Aia, că nu ne-au dat niciodată salarii pentru un trai decent sau pensii. De asta sunt preocupări.
Vă spun că în învățământ salariile au ajuns undeva la 1000 de euro. 700, 800, 900.
În învățământ.
1000 de euro.
Da.
În învățământ. Nu în sănătate, sunt undeva la 2000, 2000
da, de nu vorbim de anumite categorii, domnule Ișman, vorbim despre mare parte din populație.
Acum, vedeți dumneavoastră, trebuie create condiții și pentru restul populației să trăiască și să muncească în România. Știți că nu găsim oameni pentru să lucreze.
Nici nu o să se găsească la salariu minim de 1000 de lei niciodată.
Nu, da, în construcții 3000 de lei salariu minim.
Da. Tot cel mai mic din Europa.
Pot fi găsite variante astfel încât oamenii să rămână și să muncească în...
Categoric. Dacă se dorește, se pot găsi, dar nu știu dacă vrea vreun guvern să facă treaba asta. Vă mulțumesc.
Doamna Dana, eu stăiesc în Târgu Jiu și mă întâlnesc cu oamenii pe stradă și mi-e rușine să-mi arate obrazul dacă îl mint. Nu cred că am mințit oamenii atâta timp cât am fost inspector școlar general.
Păi stați să ajungeți la guvernare, domnul Ișvan, să ajungeți la guvernare întâi.
Păi acum...
Să vedem, 2024...
Noi muncim, să știți, muncim foarte mult, nu 2024, în 2020 ne interesează, muncim foarte mult să ne ajutăm președintele să ajungem mai devreme la guvernare. Să știți că Pro-România e un partid tânăr, e un partid care e viu, care trăiește și care face treabă. Sunt foarte mulți, să știți, din ce în ce mai mulți oameni, în special... Când văd ce s-a întâmplat în perioada asta de pandemie, au venit și vin către noi. Ați văzut un întâmplător și Adi Tudor, pe care îl salut, a spus că vor mai fi plecări din PSD. Știți că și eu din PSD am plecat și am venit către Pro-România pentru faptul că sunt oameni serioși la Pro-România și domnul Victor Ponta este un etalon din punctul meu de vedere, să știți, pentru a face lucrurile bune pentru oameni.
Da. Bine, mulțumesc foarte mult și mai aștept să discutăm din lucrurile pe care le propune Ponta în perioada următoare. Mulțumesc foarte mult. Ponta, de altfel, a și spus aseară că este, sigur, pregătit în orice moment pentru funcția de premier, cum a mai spus-o și în alte rânduri. Aici se încheie emisiunea de astăzi, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru atenție.
Interviurile Infinite FM.